Eilen saimme vietyä loppuun Jaakobin lähde- ja kaivotarkastelun ja sitten siirryimme jo toiseenkin, joka oli se kallio, joka Israelin korpivaellus matkaajia seurasi ja jonka vettä saamiseksi ensin tuli lyödä ja tämä kallio halkesi ja antoi sitten vettä. Ja toisen kerran, kun vettä tarvittiin siitä kalliosta, niin oli määrä vain puhua tälle kalliolle. Ja me näimme siinä sen yhtäläisyyden Jeesukseen, että Jeesus ristillä tuli taivaallisena vettä antavana kalliona lyödyksi, ja hän halkesi, hän särkyi, hän murtui, niin kuin leipä murrettiin, niin kuin esirippu repesi kahtia, ja niin hän taivaallisena kalliona halkesi, ja elämän veden virrat puhkesivat hänessä. Sen jälkeen hän vain yhden kerran kärsi, vain kerran Jumalan sauva löi häntä ristillä, ja tämän jälkeen me saamme vettä, niin kuin ensimmäisenä helluntaina ja tänäkin päivänä, kun me puhumme ja kun me rukoilemme ja kun me anomme, niin hän avautuu meille elämän virraksi ja elämän lähteeksi. Ja me jatkamme tämän kallion tarkastelua vielä hetken ja avaamme toisen kertomuksen tästä kalliosta, toisen Mooseksen kirjan luvun 32. Koskien tätä Horebin vuorella juoksevaa puroa, nopeuttaakseni asian esittämistä, niin kerron alkuun siitä hiukan omin sanoin, niin ei tarvitse niin pitkiä pätkiä sitten lukea. Mutta ne on siellä luvussa 32 toista Mooseksen kirjaa. Mooseksen ollessa vuorella vastaanottamassa niitä kahta lain taulua, hän taisi olla siellä Joosuankin kanssa, ainakin Joosua oli osittain matkalla mukana, niin Aaron suostui tekemään kansan vaatimuksesta kultaisen vasikan. Kansa lähti epäilemään, että Mooses on jäänyt sinne vuorelle, tuleeko hän sieltä takaisinkaan, ja heille tuli ajatus, että tehdään Jumala, tehdään kultainen vasikka. Ja Aaron suostui tämän tekemään ja he alkoivat palvoa ja juhlimaan tämän vasikan ympärillä. Jumala sanoi Moosekselle, että mene kiireesti sinne alas, että nyt minä olen julmistunut, kun kansa on hyljännyt minut ja tehnyt itsellensä epäjumalan. Ja Herran käskystä Mooses tulee alas ja näkee sen kultaisen vasikan ja kansan karkeloimassa sen ympärillä. Ja tästä sitten jatkamme pikkusen lukemalla eteenpäin. Toinen Mooses 32, ensin jae 20. Sen jälkeen hän, eli Mooses, otti vasikan, jonka he olivat tehneet, poltti sen tulessa ja rouhensi sen hienoksi ja hajotti veteen ja juotti sen israelilaisilla, ja kestä 25 eteenpäin. Kun Mooses näki, että kansa oli kurittomuuden vallassa, koska Aaron oli päästänyt heidät kurittomuuden valtaan vahingon iloksi heidän vihollisillensa, niin Mooses seisahtui leirin portille ja huusi, joka on Herran oma, se tulkoo minun luokseni. Silloin kokoontuivat hänen luoksensa kaikki leeviläiset. Ja hän sanoi heille, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, jokainen sitokoon miekkansa vyölleen, käyköön sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin. Ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen. Niin leeviläiset tekivät Mooseksen käskyn mukaan, ja sinä päivänä kaatui kansaa noin 3000 miestä. Aika julmalta tuntuva kertomus, mutta katsomme tätä nyt hetken. Ensiksi Mooses kerrotaan, että hän poltti tämän kultaisen vasikan tulessa. Ja sen jälkeen hän rouhensi sen hienoksi kuin tuhkapöly ja hajoitti sen sitten veteen tämän poltetun tuhkapölyn, kultaisen vasikan tuhkapölyn. M.R. de Haan sanoo kirjassaan Veren kemia näin: tehtyjen kokeiden mukaan pölymäisen hieno kulta värjää veren punaiseksi. Vesi tulee veren punaiseksi. Vesi tulee myrkyttömäksi ja pieneliöitä tappavaksi, ja se sopii erittäin hyvin Jeesuksen veren esikuvaksi. Näin sanoo M.R. de Haan kirjassaan Veren kemia. Siinä oli tämä väri ja sitten se desifioiva, puhdistava vaikutus, kun kulta tuhka siroteltiin veteen ja se värjäsi sen veren punaiseksi. Toiseksi kysymme, mihinkä veteen Mooses heitti tämän verenpunaiseksi värjäävän kultaisen vasikan tuhkan. 5. Mooses 9 ja 31 antaa vastauksen. Siinä sanotaan näin: sen tuhan minä heitin puroon, joka juoksi vuorelta. Eli Mooses heittää tämän hienoksi jauhetun kultaisen vasikan tuhkan siihen puroon, joka juoksi, näin asian ymmärrän, sauvalla halkaistusta Kristuskalliosta. Siitä kalliosta, jossa Israelin, ja siitä virrasta, josta kansa oli juonut, josta eläimet olivat juonneet, joka piti heidän elämäänsä yllä. Siihen veteen, siihen virtaan hän heittää tämän tuhkan. Ja tämä tuhka värjäsi tämän virran veren punaiseksi, niin kuin de Haan kirjassaan kokeiden mukaan jälkeen sanoo. Ja nyt Kristuskalliosta virtaavassa virrassa oli vettä ja kuin verta. Siinä oli vettä ja kuin verta, aivan kuten Kristuksen kyljestä vuoti vesi ja veri hänen ristillä ollessaan, kun hänen kylkensä puhkaistiin. Kristuskalliosta vuoti nyt ikään kuin samanlaiset ainekset kuin itse Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen ollessaan Golgatan ristillä. Kolmanneksi, Mooses käski kaikkia juomaan tuosta vereltä, vuorelta juoksevasta verenpunaiseksi värjäytyneestä purosta. Ja on täysin selvää, että joksikin aikaa tämä punainen väri värjäsi juojensa huulet, merkkasi ne henkilöt, jotka olivat juoneet tuosta purosta. Se kiinnittyi heidän huuliinsa joksikin aikaa. Ja siitä näkyi, kuka on noudattanut sitä käskyä, jonka Mooses heille antoi. Jokaisen tulee juoda. Hän juotatti sen puron vettä israelilaisilla. Neljänneksi. Mooses kutsui leiviläiset miekkamiehet kulkemaan leirin portista porttiin, eli koko leirin kaikkien sieltä keskellä, ja surmattavaksi tuli noin 3000 miestä. Nyt suuri kysymys kuuluu, mitenkä surmattavaksi joutuvat henkilöt valiutuivat. Jokun sanoi kerran, kun tätä kysyin, jokun sanoi, että no summassa ne löi, kuka sattui vastaan tulemaan. Mutta tämä ei sovi, tähän on sanottava jyrkästi ei, tämä ei sovi koskaan Jumalan periaatteisiin toimia näin. Ei Jumala huido miekalla summan mutikassa, kuka sattuu vastaan kävelee, niin se lävistetään, vaan toiset ovat Jumalan periaatteet. vaatteet. Jumala on tuomioissaankin tarjoaa ensin armollista sovinnon mahdollisuutta, ja joka ei ota sitä sovinnon mahdollisuutta vastaan, hän joutuu tuomittavaksi, eikö näin? Aina se menee näin päin. Ja tämän periaatteen vahvistaa vielä kertomus Hesekielin kirjasta, kun luemme, tuosta katson, se on 9. luku, ja luemme sieltä jakeesta 4 eteenpäin. Siinä on pikkusen samantapainen tilanne päällä, Hesekiel 9:4 eteenpäin. Ja Herra sanoi hänelle, kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa elää. Eli niiden miesten otsiin, jotka pyrkivät elämään vanhurskaasti ja pyhää elämää, eivätkä antautuneet synnin harjoitukseen, niin kuin monet toiset. Ja niille toisille hän sanoi minun kuulteni, kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa, älkää säälikö, älkääkö armahtako, tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, neitsyöt, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko mihinkään, kehenkään, jolla on otsassaan merkki, ja aloittakaa minun pyhäköstäni. Kun tässä Hesekielin näyssä tuli surmata tottelemattomat ihmiset pois, niin ne, jotka palvelivat Herraa, jotka halusivat elää Herran ohjeiden mukaan, heidän otsaansa tehtiin merkki. Ja alkukieli sanoi, että se oli tav-merkki, joka oli alun pitäen ristin muotoinen merkki. Eli heidän otsaansa tehtiin ristin muotoinen merkki. Ja sen jälkeen nämä miekkamiehet lähtivät kiertämään ja he surmasivat jokaisen, jonka otsassa ei ollut tätä ristin merkkiä. Kaikki muut he surmasivat. No tästä ei ole enää kuin kukon askel soveltaa tätä periaatetta tähän Mooseksen aikaiseen kertomukseen. Kun nämä leiviläiset kulkivat, he tarkastivat, kenellä on veren merkki tai se punainen merkki huulissaan, kuka on totellut sitä käskyä, jokaisen tulee juoda tästä purosta. He katsoivat heidän huuliansa, ja jolla tätä merkkiä ei ollut, kävi niin kuin tässä Hesekielin kirjassa, heidät surmattiin. Ja sieltä löytyy noin 3000 uppiniskaista henkilöä, ja he saivat syntiensä ja tottelemattomuuksiensa mukaisen palkan. Mutta kukaan, jolla oli merkki, ei varmasti surmattu. Muistat Egyptissä. Surman enkeli löi jokaisen kuoliaaksi, jonka edestä pääsiäiskaritsan veri ei ollut vuotanut ja jonka kodin oven pihtipielissä ei ollut veren merkkiä. Mutta kun minä näen veren, sanoi Herra, minä kuljen sen paikan ohitse. Mutta jos minä en näe veren merkkiä, niin surman enkeli tulee ja miekalla surmaa. Ja näin se oli tuossa Mooseksenkin tapauksessa. Kun merkki näkyi, elämä säästyi. No mites oli Raahabin kodissa, jolle sinä sidot tätä punaista nauhaa ikkunaasi, mistä meidät laskit alas? Ja jolle me emme sitä sinä päivänä näe, kun me tulemme tätä Jerikoa tuhoamaan. Jos emme me näe, niin sinun huoneessa olevat kaikki kuolevat samalla tavalla, niin kuin muutkin jerikolaiset. Mutta kuka vain on sinun huoneessasi, jos se punainen nauha, verenpunainen nauha näkyy siinä ikkunassa, heidän elämänsä säästetään. Ja juuri näin täytyy olla tämän kultaisen vasikkakertomuksenkin jälkiselvittelystä. Purosta juominen jätti merkin heidän huuliinsa ja miekkamiehet surmasivat tämän jälkeen jokaisen, jolla tätä merkkiä ei ollut, jokaisen, joka oli ollut tottelematon Jumalan määräystä ja sanaa kohtaan. Ja tänä päivänä on periaatteessa voimassa aivan tämä sama periaate. Ei me eräällä tavalla eletä ikään kuin erilaisessa aikakaudessa. Sama periaate on voimassa vielä tänä päivänäkin. Luetaanpa Johannes 6:53-56. Johanneksen evankeliumin 6. luku jakeesta 53 eteenpäin. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihaani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin se on tänä päivänäkin. Jokainen, joka kieltäytyy juomasta ja nauttimasta Kristuksen verta, turvautumasta tähän vereen, hänelle käy aivan samoin kuin kävi siellä kultaisen vasikan yhteydessä. Jumalan miekka eräänä päivänä lyö, eikä hän pääse perille, eikö näin? Tai hänelle käy niin kuin Egyptissä, että surman enkeli tulee ja lyö. Tai hänelle käy niin kuin Jerikossa, että israelilaiset miekkamiehet tulevat ja surmaavat heille. Kristuksen veri. Se ikään kuin meidän huulissamme, merkkinä, me olemme juoneet, me olemme verellä pestyjä, me olemme nauttineet hänen ruumistaan ja hänen vertansa. Se takaa meille tänä päivänä iankaikkisen elämän, ei mikään muu. Näin mielenkiintoinen kertomus löytyi Vanhan testamentin lehdillä. Ja kun me sitä hiukan tulkitsimme muiden raamatun paikkojen valossa ja avulla, niin se sai mielestäni aivan loogisen ja hyvän selityksen. Sitten otamme kolmannen tapahtuman, joka liittyy mielestäni edellä kerrottuun halkaistuun Kristuskallioon ja sen halkeamaan. Ja luetaanpas sitten toisen Mooseksen kirjan luvusta 33 ja jakeesta 18 eteenpäin. Silloin hän sanoi, siis Mooses, anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Ja hän vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen Herra sinun edessäsi, ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan, ketä armahdan. Ja hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Silloin Herra sanoi, katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni, astu tuohon kalliolle. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitsesi, asetan minä sinut kallion rotkoon, eli tällaisen halkeamaan, ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohitsesi. Ja kun minä sitten siirrän pois kätini, niin näet sinä minun selkäpuoleni, mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa. Tässä on paljon sitä, mihinkä me emme tartu emmekä puutu. Vaan sen me tästä näemme, että kukaan ihminen ei itsessään kestä Jumalan pyhyyttä. Kukaan ihminen ei itsessään kestä Jumalan pyhyyttä. Jeesuskin sanoi Johannes 1:18, ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Jumalan pyhyyden läsnäolossa meidänkin tulee olla kätkettynä mihinkä Kristukseen. Hän on se vuoren onkalo, se halkaistu kallio, johonka me voimme kätkeytyä, jossa suojassa ollen me voimme kestää Jumalan pyhyyden. Ei ole mitään muuta paikkaa eikä mitään muuta mahdollisuutta. Ja sen tähden sanotaankin, että pukeekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Se on asettumista tämän Mooses-kertomuksen pohjalta Kristus kallioon, sinne peittäytymistä, sinne kätkeytymistä ja siellä suojapaikassa, turvapaikassa ollen me voimme kestää Jumalan pyhyyden ja me voimme nähdä hänet eräänä päivänä kasvoista kasvoihin ja kuitenkin säästyä. Ja kuitenkin säästyä miltään tuomiolta tai kuolemalta. Ja sitten sanotaan vielä, että sillä kaikki, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Tämä on sitä Kristukseen kätkeytymistä. Ja hänet päällensä pukeneena, häneen kätkeytyneenä, hänessä ollen, me kestämme Jumalankin pyhyyden. Mitään muuta paikkaa ja mahdollista ei ole. Paavali sanoikin näin, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, eli Kristuksessa. Apostolit 17.28. Ja edelleen hän sanoo Kolossalaisten 3:3. Teidän elämisenne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Niin kuin Mooses tuli kätketyksi siihen Kristuskallion halkeamaan, ja hän kesti Jumalan läsnäolon ja Jumalan ohi kulkemisen, niin mekin voimme olla kätkettyjä Jeesukseen, Kristukseen. Erässä laulussa me laulamme, suoja kallioni ain, sinä Jeesus olet vain. Ja se on totta. Hän on meidän turvapaikkamme, hän on meidän suojamme. Häneen kätkeytymällä, hänessä olemalla me kestämme Jumalan pyhyyden tässä ajassa ja kerran Kristuksen luokse taivaaseen, isänkin luokse mennessä. No nyt on sitten aika siirtyä Raamattuviikon 3. tutkimuskohteeseen ja tämä on Jordan virta. Olemme käsitelleet nyt kaksi näitä virtoja ja lähteitä. Ensimmäinen oli se Jaakobin kaivo ja lähde ja sitten toinen oli tämä halkaistusta kalliosta vuotava lähde ja virta. Ja nyt sitten on 3. Jordan virta. Jordan saa alkunsa tämän alueen korkeimmalta vuorelta, eli Hermon vuoren rinteeltä. Ja siellä rinnelähteitä on itse asiassa 3 kappaletta. Niistä 3 rinnelähteestä, jotka ovat siellä Hermonin vuoren juurella, niistä Jordanin vedet saavat alkunsa. Ja sitten lisäksi tulee vielä Hermonin rinteille sataneen lumen sulamisvesistä tulee sitten lisää vettä Jordaniin. Tämä on se alkulähteet siellä Hermonissa, siellä aivan pohjoisessa Israelin aluetta. Hermon merkitsee pyhä paikka. Ja se näyttää olleen sama vuori, jolla Jeesus kirkastui. Kun Raamattua lukee, niin siinä ympäristössä nähdään niistä paikoista, että hänen täytyy olla Hermon vuorella silloin, kun hän kirkastui. Mutta vaikka tämä Jordan lähtee liikkeelle sieltä ylhäältä, se virtaa alas maan alimpiin paikkoihin. Jordanin hauta vajoamaan noin 400 metriä merenpinnan alapuolelle. Sinne asti se virtaa. Se lähtee ylhäältä, mutta se koko ajan menee alaspäin ja se saavuttaa maapallon alimman paikan. Jordan merkitseekin alas virtaava, laskeutuva ja putoava. Ja sen rinteillä olevista alkulähteistä putousta kertyy sinne kuolleen meren seutuville. noin 550-900 metriä, riippuu mistä näistä kolmesta lähteestä sitten matkaa mitataan, korkeuseroa mitataan. Jordan onkin sopiva näistä syistä, sopiva kuva Jumalan virrasta. Jordan on sopiva kuva Jumalan virrasta, koska Jumalan virtahan saa alkuunsa ylhäältä, pyhästä paikasta. Eli se Hermonhan oli pyhä paikka nimeltään, ja sieltä Jordan virta saa alkunsa. Jumalan virta saa alkunsa Jumalan vuorelta, Jumalan ja Karitsan valtaistuimelta, näinhän Raamattu ilmoittaa. Jossa kaikki kolme, sekä Isä, Poika että Pyhä Henki, ovat elämän lähteitä ja elämän antajia. Niin kuin Jordanilla on kolme päälähdettä, niin jumalallisella virrallakin on kolme päälähdettä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja ne ovat siellä korkealla, pyhällä vuorella, siellä Jumalan valtaistuimelta. Sieltä se virta lähtee, eikö näin? Mutta Kristuksen lihaksi tulemisessa ja erityisesti hänen ristin työssään tämä Jumalan virta laskeutui alas meidän ihmisten tasolle. Meitä ei olisi hyödyttänyt se Jumalan virta siellä Jumalan taivaassa, Jumalan valtaistuimella, vaikka siellä olisi minkälaisia virtoja ollut. Me emme olisi yltäneet sinne, me emme olisi pystyneet astumaan siihen virtaan. Sen täytyy tulla alas meidän luoksemme, miten alhaalla meistä kukin sitten elämässämme onkaan. Sen täytyy tulla alas. Ja Kristuksessa Jumalan virta tuli alas meidän ihmisten tasolle ja ihmisten keskelle. Ja hänessä Jumalan virta, elävän veden ja pelastuksen lähteenä ja virtana, lähteenä syntiä saastaisuutta vastaan avautui. Ja tätä hänessä laskeutuvaa Jumalan virtaa havainnollistaakin se, että Hermonilta kirkastusvuorelta lähdettyään Jeesus vähän niin kuin myötäili tätä Jordan virtaa, meni aina sieltä korkealta hän lähti ja hän meni aina alaspäin, 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 alaspäin. Ja eräänä päivänä hän oli siellä kuolleen meren pohjoispäässä siinä Jerikon kohtaalla ja siitä hän menee sitten Jordanin ylitse ja jatkaa matkaansa Jerusalemiin tullakseen ristiin naulituksi sinä pääsiäisenä. Niin kuin Jordan lähti sieltä ylhäältä ja meni maan alimpiin paikkoihin, niin Jeesuskin vaelsi aivan fyysisesti sieltä Hermon vuorelta, sen huipulta, ja hän vaelsi maan alimpiin paikkoihin osoittaakseen, havainnollistaakseen Jumalan virta. Vaikka se lähtee korkealta, niin se saavuttaa alhaallakin olevan ihmisen, eikö näin? Se on se suuri ilo sanoma. Hänessä Jumalan virta tavoitti ja tavoittaa syvimpäänkin vajonneen ihmisen. Mitä Paavali sanoo? Hän oli syntisistä suurin, mutta Jumalan virta tuli niin alas, että Paavalikin pelastui, sai astua siihen virtaan. Se virta tavoitti Paavalin. Ja Jerikossa ollessaan viimeistä kertaa, juuri ennen ristiin naulitsemistaan, hän tapaa siellä Sakkeuksen, joka oli juutalaisten mielestä suuri syntinen. Syntisen luokse hän meni majailemaan, he sanoivat. Jumalan virta Kristuksessa tuli alas. Pelastuksen virta tuli alas. Muistat myös, miten Hesekielin luvussa 47, siinä kun temppelin kynnyksen alta virta virtasi, niin mihinkä se virtasi? Se virtasi alas suolamereen, eli kuolleeseen mereen. Se on Jumalan periaate, että vaikka se lähtee Jumalan pyhyydestä, niin se Kristuksessa tulee alas ja saavuttaa meidät. Mitä tapahtui Jordanille pääsiäisen aikaan? Hermonin rinteille pitkin talvea satanut valkoinen puhdas lumi alkoi yhä kovenevassa auringonpaahteessa sulamaan. Ja noiden kolmen lähdeveden joukkoon tuli sulamisvesiä. Ja Jordanin pinta pääsiäistä lähestyessä alkoi aina nousemaan ja nousemaan, nousemaan ja nousemaan. Paahde kävi aina kovemmaksi ja kovemmaksi. Ja tietävät sanoa, että Jordan virta nousi pääsiäiseen mennessä noin sen pinta noin 3 metriä. Niin paljon tuli niitä sulamisvesiä. Se tulvi yli kaikkien äyräidensä, niin kuin Raamattukin osoittaa. Kun tähän liittyen, tähän valkoisen puhtaan lumen sulamiseen liittyen, Jesaja antaa kuin käden. Jesaja 55, 10 ja 11. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Mihinkä Jesaja, tai Herra Jesajan kautta vertaa satanutta valkoista puhdasta lumea, joka sulaa vedeksi, Jumalan sanaan, joka virvoittaa, muuttuu vedeksi, kostuttaa ja tekee maan hedelmälliseksi. Juuri tämä tapahtui siellä Hermonin rinteillä yhä kiihtyvällä tahdilla pääsiäisen aikaan. Kun sinä katsot Golgatalle, niin näet, miten taivaasta alas satanut hohtavan, valkoinen, puhdas Jumalan sana Jeesus Kristus alkoi sulamaan. Jumalan vihan ja kärsimyksen pätsissä. Kärsimyksen helteessä muuttuen Jumalan virraksi ja lähteeksi. Ja kun näet roomalaisen sotilaan puhkaisevan hänen kylkensä, näet, Jumalan virta, taivaallinen Jordan on puhkaistu kuohumaan. Se on puhkaistu kuohumaan. Jumalan polttava aurinko on tehnyt tehtävänsä. Lähde on puhkaistu tässäkin mielessä. Virta on kuohuva. Ja tämä lähde, Jumalan virta, taivaallinen virta on avattu meitä syntisiä varten. Nyt nostan esiin joitakin Jordan virtaan liittyviä tapahtumia. Ensinnäkin Johannes Kastajan toiminta Jordan virralla. Me muistamme, kuinka Johanneksen suusta kaikui siellä Jordanilla, tarkemmin sanoen sen itärannalla. Palaan siihen hetken päästä. Tehkää parannus, sillä taivasta valtakunta on tullut lähelle. Kaikui terävä parannus saarna. Ja hän joillekin aivan yksilöi ja sanoi, mitä heidän tulee tehdä, mitä heidän ei tule tehdä. Hänen sanansa olivat kohti käyviä, ne osoittivat synnin synniksi ja ne vaativat parannuksen tekemistä. Tämä parannussaarna tulisi kaikua voimakkaasti meidänkin kauttamme tänä päivänä. Sama, mikä Johannes Kastajalla oli. Sama parannussaarna tulisi kaikua meidänkin kauttamme. Tämän jälkeen Johannes kastoi Jordanissa ne, jotka tunnustivat syntinsä, mutta ei ketään muita. Ei ketään muita, paitsi synnittömän Jeesuksen tietysti. Mutta ei ketään muuta, vain parannuksen tekemisen ja synnin tunnustamisen jälkeen hän kastoi heidät Jordan virrassa. Ja siellä hän osoitti lisäksi Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit, eikö näin? Siellä hän osoittaa kaksi eri kertaa peräkkäisinä päivinä, osoittaa varmaankin sormellaan, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja hän osoittaa ja kertoo, Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Johannes Kastajan kautta saatu sanoma Jordanilta on siis tämä. Julista synti synniksi. Julista parannusta. Ja kasta vain ne, jotka ovat tunnustaneet syntinsä. Se on Johannes Kastajan opin mukaista toimintaa. Ja osoita ja julista. Jeesus Kristus on Jumalan karitsa. Jeesus Kristus täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Tässä on meillekin paljon saarnan ja julistamisen aihetta. Se on Jordan virran sanomaa Johannes Kastajan kautta meille tänä päivänä. Toinen kertomus, johonka menemme, löytyy toisen Saamuelin kirjan luvuista 15 ja 16, ja sitten loppu siitä tarinasta kerrotaan luvussa 19. Jälleen olisimme pitkän rupeaman edessä, jos me lähtisimme lukemaan niitä kaikkia jakeita. Me joutuisimme olemaan täällä 8 asti vähintäänkin, mutta kertoilen tätä tapahtumaa. Olen sen lukenut moneen kertaan lävitse, koska kertomus on itsessään niin pitkä. Daavidin ollessa kuninkaana Absalom varasti israelilaisten sydämet valheella ja viekkaudella. Ja hän alkoi touhuamaan niin, että Daavid syrjäytetään ja hänet julistetaan kuninkaaksi. No, tästä oli seurauksena se, että Daavid joutui jättämään palatsinsa. Hän joutui kapinan seurauksena lähtemään pakoon Jerusalemista. Ja Raamattu kertoo, että hän kulkee itkien Kitronin laakson kautta omalle kärsimystielleen Via Dolorosalleen. Ja tämä hänen rinnalleen ilmestyy tällä kärsimystiellä Siimei-niminen mies, joka kiroilee ja viskelee kivillä Daavidia. Vaikka Daavidin rinnalla ovat kaikki sotaurhot, kaikki voimamiehet, niin tämä kiroilija Siimei uskaltaa kiroilla kulkea hänen rinnallaan ja heitellä kivillä ja soralla Daavidia ja halveksia ja kiroilla häntä. Daavid ottaa hämmästys tämän kirouksen vastaan, jopa sanoin, jos hän kiroilee ja jos Herra on käskenyt häntä kiroille Daavidia, niin kuka voi sanoa, miksi teet niin? Daavid alistui kirottavaksi ja kivillä heitettäväksi, haavoitettavaksi mieheksi kiroilija Siimein toimesta. Aivan vastaavasti syntiin lankeemuksessa tapahtui kapina. Kristus kuninkaana syöstiin vallasta syntiin lankeemuksen seurauksena. Ja ihmiskunta otti toisen kuninkaan itselleen tämän maailman ruhtinaan. Ja tämä tragedia, mikä Edenin paratiisissa tapahtui, mikä on toistunut meidän jokaisen kohdallamme erään kerran, se ajoi Jeesuksen Kristuksen kärsimystielleen. Se ajoi hänet kulkemaan Kitronin puron kautta Getsemaaneen, kulkemaan Getsemaanesta Golgatalle, itkien, vaikeroiden, kipua ja tuskaa tuntien. Meidän siimeiden kirous saavutti hänet. Herra, hän heitti hänen päällensä meidän syntivelkamme, eikö näin? Meidän kirouksemme saavutti hänet, ja hän alistui ja otti sen päällensä, hän antoi tulla sen. Hän ei varjellut itseänsä puhtaana, aivan niin kuin Daavid sanoi, jos Herra on käskenyt häntä kiroilemaan, niin antakaa hänen kiroilla. Se oli kuin ennakkomieliala Jeesuksen Kristuksesta. Hän otti meidän syntimme vapaaehtoisesti päällensä kannettavakseen. Me haavoitimme hänet. Me olimme niitä siimeitä, jotka kuljimme hänen rinnallaan, kivitimme, sadatimme ja kiroilimme häntä. Hän tuli synnyksi ja kiroukseksi meidän tähtemme ja meidän edestämme. Tapahtui esikuvien täyttymys. Se, mitä siimeinä Daavidin kertomuksessa on kerrottu, se toteutui vielä karmeammalla tavalla Jeesuksen ja meidän ihmisten kertomuksessa. Palataan siimei-kertomukseen. Kun myöhemmin sitten tämä kapinoitsi Absalom ja hänen joukkonsa oli kukistettu, ja Daavid oli palaamassa voittajana sieltä Jordanin itäpuolelta, Jordanin rannalle, ja hän on astumaisillaan Jordanin veteen ylittääkseen sen ja mennäkseen sinne oikealle puolelle, missä Jerusalemkin on, missä hänen palatsinsa on, missä hänen kansansa on. Juuri kun hän on astumaisillaan, kiiruhtaa eräs mies kauhealla vauhdilla, heittäytyy Daavidin jalkojen juureen. Tunnustaa syntinsä, tuntee syntinsä, tunnustaa syntinsä ja pyytää armahdusta Daavidilta. Kuka hän on? Hän on se siimei, joka vähän aikaisemmin oli kiroillut Daavidia. Nyt hän oli tullut synnin tuntoon. Hän tulee Daavidin jalkojen juureen, polvistuu, kumartuu ja pyytää armahdusta. Ja eihän Daavid voinut olla muuta tekemättä kuin antamalla anteeksi hänelle, armahtamalla hänet ja vakuuttamalla, sinä et siimei kuole, minä armahdan sinut. Ja tämän jälkeen, kun Daavid sitten astuu Jordaniin, on selvä, siimei astuu Daavidia seuraten, ikään kuin Daavidin askelissa sitten Jordan virtaan. Kysyisin, missä se siimein armahtaminen tapahtuikaan? Aivan Jordan virran rannalla. Ja sitten heti astuttiin Jordan virtaan. Tämä kertoo meille sen, kuinka pelastus ja uskoontulo ja kaste liittyvät läheisesti ja kiinteästi Raamatun mukaan toinen toisiinsa. Samalla kun tullaan uskoina pelastutaan, niin samalla Raamatun esimerkin mukaan tulisi ottaa kaste. Tulisi ottaa kaste, kun on saatu armahdus, kun on meidät julistettu syyttömäksi, meidän, jotka syntituntossamme kipuilimme, Jumala on armahtanut meitä. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja vielä osuvammin sanoo apostolit 22:16. Ja nyt mitä viivyttelet, nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Tässä ne esikuvat on. Havainnollisia, kiistattomia, suuria periaatteita. Me emme voi sotia näitä vastaan. Nämä ovat aivan päivänselviä asioita. Palataan vielä siimei-kertomukseen. Armahtamisen ja Jordanin ylittämisen jälkeen siimein tuli rakentaa itselleen talo Jerusalemiin. Se on Sionin kalliolle. Jerusalem oli perustettu Sionin kalliolle. Hänen tuli Sionin kallio perustukselle rakentaa talo. Ja hänelle sanottiin, Siimei, niin kauan kun sinä elät ja asut siellä Jerusalemissa, siellä Siionin kallion perustalla, se armahdus, jonka Daavid sinulle antoi, se on voimassa sinun elämässäsi. Mutta sinä päivänä, jona sinä astut tältä kalliolta pois ja ylität Kitronin laakson, ja Kitronin laakso, se puro siinä oli sitten se raja, että jolloin Siion kalliolta astuttiin sitten toiselle kalliolle. Ei oltu enää sillä, missä piti olla, mihinkä talo piti rakentaa. Kuule, sinun armahduksesi lakkaa olemasta voimassa. Se on voimassa, se on ehdollinen, se on niin kauan voimassa, kun sinä olet siellä Jerusalemissa. Oikealla kallioperustuksella. Kun me tulimme uskoon, meidänkin elämässämme alkoi talon rakentaminen. Ja se tuli se rakentaa Kristuskalliolla. Muuta perustusta ei ole pantu kuin se, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus, eikö näin? Viisas mies rakensi kalliolle. Tyhmä rakensi hiekalle ja tulva tuli ja hiekalle tuleva talo sortui, mutta kalliolla rakennettu pystyi ja se pysyi pystyssä. Ja se kallio on Jeesus Kristus. Se on meidän Jerusalemimme, se on meidän Siionin kalliomme, johonka meidän elämäämme tulee tukeutua ja perustua. Ja sanoisin näin. Meidän armahduksemme, syntiemme anteeksi antamus on voimassa niin kauan, kuin meidän elämämme lepää Kristuksen varassa ja me olemme Kristuskalliolla. Mutta jos me hänet hylkäämme, hänet jätämme, astumme hänestä pois, menemme hänen ulkopuolelleen, armahdus lakkaa olemasta voimassa. Me emme pääse perille. Vaan meidän syyllisyytemme ja syntisyytemme palaa meille takaisin. Näin Raamattu opettaa ja näin Raamattu kertoo. Otetaan toinen kertomus sitten Jordanilta. Se liittyy Naimanin elämään. Olen puhunut täällä pitallisen Naimanin puhdistumisesta. Katsoin muistiinpanojani tammikuussa 2014, tunti 3 minuuttia. Taidan nyt hiukan lyhentää sitä kertomusta, vai mitä? No ei siinä kaikki. Pidin siinä Naantalissa Raamattu viikon Naiman kertomuksesta, mutta ilmeisesti on viisasta vähän lyhentää, eikä ottaa sitä koko Raamattu viikon kertomusta tästä eteenpäin tähän iltaan. Eli koitan tiivistetysti sanoa jotakin. Aramin eli Syyrian sotapäällikkö Naiman sairasti pitalitautia. Ja tuohon aikaan pitalitauti johti usein kuolemaan. Siihen ei ollut lääkkeitä, eikä sitä vastaan pystytty taistelemaan. Se monesti vei mennessään, kun pitalitauti tarttu. Kun pitali tuli, se oli melkein kuin kuoleman tuomion olisi saanut. Pitali onkin yksi havainnollisin sairaus synnistä, mitä Raamatusta kaikkiaan on. Siitäkin me voisimme puhua aika paljon pitalin ja synnin yhtäläisyydestä. Se on hämmästyttävän suuri. Juuri mikään ei sokeuskaan vedä sille vertoja, eikä mykkyys, eikä kuurous, eikä mikään, vaan melkein kaikkein monipuolisin on tämä pitali. Mutta me emme nyt voi siihenkään mennä tänä iltana. Lupasin lyhentää puhettani siitä. Vangiksi otetun pienen israelilaistytön rohkean todistuksen kautta Naiman sai viestin. Israelissa on profeetta, joka voisi parantaa hänen pitalinsa. Tyttö, vaikka oli ryöstetty Israelin maalta Naimanin joukkojen toimesta, ei ollut vahingon iloinen ja ajatellut, että siitäpähän Naiman saa, kun minut ryösti, niin kuolkoon, se on hänen palkkansa, Jumala kostaa pahalle. Aamen, minä sanoisin tähän, se olisi voinut näin ajatella, mutta ei. Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa, eikö näin? Muistakaamme tämä omassa elämässämme. Vaikka meitä loukataan, älkäämme koskaan loukkaajallekaan toivoko mitään pahaa, vaan Jumalan siunausta. Siunatkaamme oikealle ja vasemmalle. Se on meidän tehtävämme. Siihen meidät on kutsuttu. Naiman lähtee liikkeelle. Hän ohjautuu ensin väärään paikkaan, sinne kuninkaan hoviin, koska olihan se inhimillinen käsitys, että no se suuri mies siellä Israelissa sen terveyden pystyy antamaan, mutta sitten hänet ohjattiin profeetta Elisan luokse, eli oikealle paikalle. Ja tästä jatkamme lukemalla toinen kuningasten 5:9 jakeesta eteenpäin. Niin Naiman tuli hevosinen ja vaunuinen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajana, käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Mutta Naiman vihastui ja meni matkaansa sanoen, katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yllä ja niin poistavan pitaalin. Eivätkö Damaskon virrat, Apane ja Parpar ole kaikkia Israelin vesiä puhtaammat? Voisin minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi. Ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena. Naimanin saavuttua Elisan talolle, häntä ei päästetty sisälle. Ei, Elisa ei avannut oviansa sisälle. Eikä Elisa mennyt edes itse tapaamaan tätä Naimania, tätä suurta, itsessään suurta miestä, vaan lähetti palvelijansa hänen luokseen välittämään Herran sanan Naimanille. Oli siinä nöyryytystä kerrassaan, ei sisälle. Ei itse. Minä luulin hänen itse tulevan, sanoo Naimankin, mutta ei tullut. Lähetti palvelijansa, nöyryytti suurta miestä, mahtavaa miestä. Ja niinpä Naiman loukkaantuikin tähän kaikkeen. No ei sisälle ja palvelijan vain lähetti. Ja mistä puhui? Puhui tuosta Jordan virrasta, minä halveksin koko Jordan virtaa, minun maassa on parempia virtoja, kirkkaampia virtoja, suurempia virtoja, minähän voisin niissä mennä ja peseytyä, minulla on mahtavammat reseptit omassa mielessäni, ja hän lähtee pois kiukustuneena. Tänä päivänä moni reagoi ristin sanomaan samalla tavalla kuin Naiman reagoi tuona päivänä, eikö näin? On kyllä halua parantua ja puhdistua, jopa päästä taivaaseenkin. Mutta julistettu ristin sanoma ei kelpaa. Se ei kelpaa. Se on niin halveksittu. Ihmisillä on parempia konsteja mielessään, joilla he korjaavat elämänsä, joilla he saavuttavat iankaikkisen elämän. Ristin sanoma on hullutusta heille. Se on loukkauskivi ja loukkauskallio. Mutta tämä ei ollut Naiman kertomuksen loppu. Se ei päättynyt näin surullisesti. Eikä tämä saisi olla kenenkään henkilökohtaisen elämän kertomuksen loppu, että loukkaantuneena lähdetään pois Jumalan sanaan ja Jumalan suunnitelmiin. Naiman sai armon mennä itseensä, nöyrtyä, kääntyä ja mennä Jordanille. Sitten luemme 14 jakeen, sitä 5 lukua. Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli sanonut, ja hänen lihansa tuli entisellensä pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi. ja hän tuli puhtaaksi. Jordan virrassa peseytyminen puhdisti Naimanin pitallisen olemuksen. Virta huuhtoi kaiken lian ja saastan pois hänestä. Ja voidaan ajatella, koska se oli virtaava virta, mihinkä se vei sen huuhtomansa lian ja saastan. Se meni sinne veden mukana kohden kuollutta merta ja ajan ollen, niin se meni sinne kuolleeseen mereen ja pajosi sinne pohjaan. Näin voidaan ajatella. Eikö näin? Sinne se kulkeutui ja meni. Mitä Miika sanoo? Kaikki heidän syntissä sinä heität meren syvyyteen. Se on kuin kädenanto tälle Naiman kertomukselle. Näinhän tässäkin tapahtuu. Ja jos siellä, mihinkä Jaakob kätki Siikkemissä tammen alle epäjumaletta pakanalliset korvakorut, jos siinä tulee lukea lappu, kaivaminen kielletty, niitä ei saa ottaa sieltä enää käyttöön eikä takaisin, niin tässä kohti varmaan lukee, että onkiminen kielletty. Onkiminen kielletty. Ei saa onkia sitä, mikä on kerran saasta ja lika lähtenyt. Antaa sen olla siellä. Ei kaivella sitä esille. Mitä tämä tahtoo sanoa? Minkä Jumala on puhdistanut ja antanut anteeksi. Anna sinäkin anteeksi. Äläkä kaivele ja muistele niitä enää vuosien päästä. Semmoinen ja semmoinen se oli. Ja sitä se teki. Anna anteeksi. Jumalakin antaa anteeksi. Älä kaiva, älä ongi. No kuinka Naimanin peseytyminen ja puhdistuminen tapahtui? Hän meni ja sukelsi Jordaniin. Naiman sukelsi Jordaniin. Vanhan testamentin kreikankielinen laitos, vanha testamentti on kirjoitettu hebreaksi, mutta siitä tehtiin ennen Jeesuksen aikaa kreikankielinen käännös, koska kaikki eivät enää sitä hebreaa ymmärtäneet. Ja sitä sanottiin Septuagintaksi, ja se oli Jeesuksen opetuslasten ja Jeesuksen ajan raamattu, koska ne lainaukset, mitä he vanhasta testamentista ottavat, ne on suurelta osalta Septuagintasta otettuja. Eli he lainasivat, ja se oli heidän raamattunsa. Siellä kreikan kielessä sanotaan tätä sukeltamista sanalla baptizo, ja se tarkoittaa upottaa. Ja no niin, hän upottautuu, koska hän sukelsi, hän upottautuu, ja niin se siihen kreikankieliseen vanhan testamentin kirjaan käännettiin. Ja Uusi testamentti käyttää tätä sanaa kasteesta puhuessaan. Kun kastetaan ihminen, se on baptizo, aivan sama, mikä oli Naimanin sukeltamisen kanssa. Naimanin sukeltaminen Jordaniin osoittaa sen, että kun Uuden testamentin kaste tullaan kerran määrittelemään, se tulee olemaan sukelluskaste, se tulee olemaan kokonaan veden alle painamisen kaste. Senhän tämä esikuva selvästi sanoo. Se on hautaamista. Se on hautaamista. Ja 14. Ja hänen lihansa tuli entiselleen pienen pojan lihan kaltaiseksi. Puhdistumisen yhteydessä Naimanin vanha pitallinen liha muuttui pienen pojan lihan kaltaiseksi. Minä tykkään näistä sanoista, tästä ilmaisusta. Joku palvelijoista olisi voinut sanoa, kun Naiman oli sitten sieltä noussut ja hänen lihansa oli pienen pojan lihan kaltainen, että no, on kyllä pienen pojan lihaa kahtonut, muistellut, että kuule, mulla on semmoinen pikkuinen pallero siellä kotona ja kuule, tämä on ihan yhtä pehmyttä, ihan semmoinen kuin pienen pojan lihaa, pienen pojan iho tuolla Naimanilla, ihme on tapahtunut. Ja joku toinen olisi voinut tulla ja sanoa, että se on kuule ihan kuin vastasyntyneen. Se oli ihan kuule kuin vasta syntyneen. Kuule, meillä on kotona semmoinen 2 viikkoa, että se on kuule ihan kuin vasta syntyneen. Että kyllä se on nyt näin tapahtunut. Kysyn, voiko vanhan testamentin lehdillä olla enää havainnollisempaa kuvaa uudesti syntymisestä kuin tämä? Uudesti syntymisestä kuin tämä. Vanhasta miehestä tulee kuin vasta syntynyt. Kun pienen pojan iho ja liha. Se on väkevä julistus uudesti syntymisestä, eikö näin? Kysytään vielä, missä se Naimanin pitallinen olemus oli. Näinkin päin voidaan kysyä. Se sai haudan Jordanissa. Sinne se jäi, eikö näin? Ja tilalle nousi uusi ja puhdas luomus. Kasteessa tapahtuu juuri näin. Vanha ihminen haudataan ja uusi nousee tilalle. Vanha Naiman painuu sinne kastehautaan ja sieltä pienen pojan lihan kaltainen Naiman nousee ylös, eli uudesti syntynyt ihminen. Näin se vaan tapahtuu. Jae 15. Sitten hän palasi Jumalan miehen luo ja hän ja koko hänen joukkonsa meni sisälle ja astui hänen eteensä ja sanoi, katso nyt minä tiedän, että Jumala ole missään muualla maan päällä kuin Israelissa. Ota siis vastaan jäähyväislahja palvelijaltasi. Sitten hän palasi Jumalan miehen luo, meni sisälle. Näetkö mikä ero? Vitaalista Naimania ei laskettu sisälle. Hänen täytyy olla ulkona. Syntinen ei voi tulla Jumalan seurakuntaan. Elisan talo, Jumalan miehen talona, on kuva seurakunnasta. Se on kuva seurakunnasta. Vasta Jordan kokemuksen jälkeen. Ihminen voi tulla sisälle Jumalan seurakuntaan, Elisan taloon, taivaallisen Jumalan miehen Jeesuksen Kristuksen taloon, joka on seurakunta. Nyt hänet toivotettiin tervetulleeksi. On se suuremmoinen muutos tapahtui siinä käytöksessä. Sitten. Katso nyt, minä tiedän, ettei Jumala ole missään muualla maan päällä kuin Israelissa. Naiman puhdistui vitaalistaan Jordanilla, mutta vielä suurempaa oli se, että hän tuli uskoon, hän uudesti syntyi aivan aidosti ja oikeasti Jordanilla. Hän oppi tuntemaan Israelin Jumalan. Hänhän oli pakana jumaloiden palvelija, mutta nyt hän tuli tuntemaan Israelin Jumalan ja sanoi, että ei muuta Jumalaa olekaan kuin tämä Jumala. Tällainen on uudesti syntyminen. Siinä vanhat jumalat laitetaan pois ja tulee yksi Jumala, elävä Jumala ihmiselle. Tämä on uudesti syntymistä. Ota siis vastaan jäähyväislahja palvelijaltasi. Ja jakeessa 17 sanottiin sillä palvelijasi. Naimanen oli, niin kuin vielä muistat, armeijan komentaja. Syyrian armeijan komentaja. Hän oli tottunut vain yksisuuntaiseen poknieruuseen. Kaikki löivät luunsa kasaan hänen edessään. Kaikki puhuttelivat häntä herraksi, tuli mies mistä päin tahansa. Kaikki sanoivat herra Naiman ja niin edelleen. Herra kenraali, ehkä herra marsalkka tai mikä olikaan. Ennen Jordanin käyntiä palvelijan tuleminen oli halventava hänelle. Palvelija vain lähetti. Eikö hän tiennyt kuinka suuri mies minä olen? Minun edessä lyödään luut kasaa, miksi hän lähetti vaan palvelijansa ja hän loukkaantui. Mutta Jordanilla oli tapahtunut muutos. Nyt hän nimittää itseänsä Eliisan palvelijaksi. Nyt hän nimittää itseänsä Eliisan palvelijaksi, sillä palvelijasi, jae 17, ja siinä myös jakeissa 15, palvelijaltasi. Se, mikä ennen oli hullutusta hänelle, olikin nyt suurta viisautta. Se, mikä ennen oli loukkausta, olikin nyt tullut tavoiteltavaksi asiaksi hänen elämässään. Uudesti syntymisessä mekin saamme Naimanin tavoin toisen luonnon, Kristuksen mielen laadun. Halun tulla Kristuksen kaltaiseksi, halu olla hänen palvelijansa. Se, mikä ennen oli halveksittavaa, on nyt kunnioitettavaa, eikö näin? Ja se, mikä ennen oli hullutusta, onkin nyt viisautta. Näin uudesti syntyminen muuttaa kaiken. Päätän tänä iltana puheeni tähän ja sunnuntaina sitten vielä jatkamme kello 11 kokouksessa. Jumala teitä siunatkoon runsaasti. Amen. Amen.